Գլուխ երկրորդ. Ֆրանսիական Ռիվիերայի ափին Մարսել տանող կես ճանապարհի և իտալական սահմանի միջև վեր էր խոյանում վարդագույն վեհաշուկ մի հսկայական հյուրանոց. Պատկառելի արմավենիները զովացնում էին նրա շիկացած ճակատը, որի առջև ձգվում էր մի ոչ երկար շլացուցիչ լողափ. Վերջերս այդ վայրը դարձել էր հռչակավոր և աշխարհիկ մարդկանց ամառանոց. Բայց 1925 թվականին, երբ մշտապես այստեղ հանգստացող անգլացիները ապրիլին հյուսիս էին մեկնում, կյանքը ծովափին համարյա մեռնում էր. Միայն տասնյակին առանձնատների գագաթներն էին սոճիների սաղարթի միջից ջրաշուշանների նման սպիտակին տալիս. Գոսեի, Օթել դես Էտրանժերի և Կաննի միջև ընկած տարածության վրա, 5 մղոն երկարությամբ. Հյուրանոցը և ավազի վրա արևի լոգանք ընդունելու շիկավուն աղոթագորգիկը միասնություն էին կազմում. Վաղ առավոտյան Կաննի հեռավոր պատկերը, վարդաճերմակ հին ամրությունները, Իտալիայի սահմանագծի ծիրանագույն ալպերը արտացոլվում էին ջրի մեջ և ջինջ ծանծաղուտներում օրորվող ծովաբույսերի շնորհիվ դողդողալով վերածվում ալյակների ու շրջանակների. Ժամը 8-ի մոտ հայտնվում էր կապույտ լողախալաթով մի տղամարդ, և սառը ջուրը մտնելուց առաջ երկար ֆսֆսացնում էր, տնկտնկում, ու այսպես սիրտ առնելով, հազիվ մի րոպեի չափ չփչփացնում ծովում. Նրա գնալուց հետո լողափն ու ծովածոցը հանդարտվում էին մի ժամով. Առևտրանավերը հորիզոնի վրայով դանդաղ սողում էին դեպի արևմուտք. Կեղտոտ ամաններ հավաքող ծառաները բղավում էին հյուրանոցի բակում. Իսկ ծողը չորանում էր սոճիների վրա։ Մեկ ժամ անց լսվում էր մեքենաների շչակների սուլոցը ներքևում, մավրյան ցածր լեռնաշղթայի երկայնքով ձգվող ճանապարհի վրա, որը բաժանում էր ծովափը իսկական Ֆրանսիայից, Պրովանսից. Ծովից մեկ մղոն հեռու, այնտեղ, ուր սոճիներն իրենց տեղն էին զիջում փոշոտ կաղամախիներին կամ իմենավոր երկաթուղային կայարան, որտեղից 1925 թվականի հունիսյան մի առավոտ երկտեղանոց մեքենան ուղևորվեց դեպի Գոսեի հյուրանոցը, բերելով երկու կանանց, մայր ու աղջիկ. Մոր դեմքն ուներ խամրող գեղեցկություն, որը շուտով կանհետանար պայթած երակների ցանցի տակ. Իսկ հայացքը հանդարտ էր, զգոն ու հաճելի. Եվ սակայն մարտակամա աչքը շրջում էր դեպի դուստրը, որը հրաշք էր իր ձեռքի վարդագույն ափերով, ներքին հրապուրիչ կրակով բոցավառված այտերով, նման իրիկնային լոգանք ընդունած երեխաների հուզիչ կարմրությանը. Նրա գեղեցիկ բարձր ճակատը թեթևակի կորություն ուներ մազերի տակ, որոնք զինանշան կրող վահանի նման երիզում էին ճակատը, մոխրագույնին տվող ոսկեհեր ալիքներով, գանգուրներով ու խոպոպներով. Աչքերը խոշոր էին, պայծառ ու ջինջ, խոնավ փայլով. Իսկ այտերի շառագույնը հետևանք էր առողջ բաբախող սրտի. Նրա մարմինը մեղմորեն թրթռում էր մանկության վերջին սահմանի վրա. Նա դեռ 18 տարեկան չկար, և չնայած ցողաթաթախ լինելուն արդեն կազմավորված էր. Երբ ներքևում ծովն ու երկինքը մի բարակ շիկացած ժապավեն կազմած շողշողացին, մայրն ասաց. «Սիրտս վկայում է, որ այստեղը մեզ դուր չի գալու»։ «Ես արդեն ուզում եմ տուն գնալ»,» արձագանքեց դուստրը. Նրանք երկուսն էլ զվարթ տեսք ունեին, բայց իրականում անտարբեր էին ու ձանձրացած. Դեռ ավելին, չէին ցանկանում աննպատակ ճանապարհորդել. Նրանք ուզում էին զվարճանալ ոչ թե խոնջացած նյարդերը հանգստացնելու անհրաժեշտությունից, այլ ուսումնական տարին հաջող ավարտած և արձակուրծ ստացած երեխաների ագահությամբ։ «Արի երեք օր մնանք ու հետո տուն գնանք. ես անմիջապես շոգենավի տոմս կպատվիրեմ»։ Հյուրանոցում բանակցությունները վարեց դուստրը, խոսելով ոճական արտահայտություններ պարունակող բավական մաքուր, անգիր արած ֆրանսերենով։ Երբ նրանք տեղավորվեցին առաջին հարկում, աղջիկը մոտեցավ ապակեպատ դռներին, անցավ նրանց շողքի միջով և մի քանի քայլ անելով հայտնվեց քարե պատշգամբում, որը ձգված էր ամբողջ հյուրանոցով մեկ։ Նա քայլում էր բալետի պարուհու նման, մեջքը ձիկ և ոչ թե ամբողջ ծանրությամբ հենված կոնքերին։ Դրսում լույսի տակ լուսաշողը կարճեց նրա ստվերը, և պայծառ շլացնող ասեղները ծակծկեցին աչքերը։ 50 վերս թերավորության վրա միջերկրականի գույները աստիճանաբար կուլ էին գնում անխնա արևալույսին։ Իսկ ներքևում ավտոճանապարհի ճաղաշարքի մոտ խանձվում էր գունաթափ եղած մի բյուիկ։ Շրջապատը լուռ էր, միայն լողափում էր աշխուժություն տիրում։ Անգլուհի 3 դայակներ համայանքի պես խորհրդավոր ու միալար բամբասանքի մեղեդու տակ վիկտորիանական նախշերով բլուզներ ու գուլպաներ էին գործում, որոնք նորաձև էին 40-ական, 50-ական և 80-ական թվականներին։ Ծովեզրին զոլավոր հովանոցների տակ խումբ-խումբ մարդիկ էին տեղավորվել։ Մինչդեռ նրանց երեխաները ծանծաղուտների մեջ համարձակորեն հետապնդում էին ձկներին կամ պարկելով արևի տակ ցուցադրում էին կոկոսի յուղ կսած մերկ պսպղուն մարմինները։ Երբ ռոզմարին լողափ իջավ, 12 տարեկան մի տղա վազելով անցավ նրա կողքով ու հրճվալից ճիչերով նետվեց ջուրը։ Մանրակրկից զննող անծանոթ հայացքների տակ ռոզմարին հանեց լողախալաթը և հետևեց տղայի օրինակին։ Դեմքը սուզելով ջրի մեջ նա լողաց մի քանի յարդ, ապա զգալով, որ հատակին է կպչում, կանգնեց ու սկսեց դժվարությամբ առաջ շարժվել։ Նուրբ սրունքները ոտքերին կապած ծանրությունների նման, ձգելով ընդդեմ ջրի դիմադրության։ Երբ ջուրը հասավ մինչև նրա կուրծքը, նա շրջվեց դեպի ափը։ Մենակնոց դրած մի ճաղատ տղամարդ լողավարտիքով, մազմզոտ կուրծքը դուրս ցցած, հանդուգն պորտը ներս գցած, ուշադիր նրան էր դիտում։ Հանդիպելով ռոզմարիի հայացքին, տղամարդը բաց թողեց մենակնոցը, որը կուլ գնաց նրա կրծքի խուճուճ բուսականությանը, և ձեռքի շշից ինչ-որ հեղուկ լցրեց բաժակի մեջ։ Ռոզմարին դեմքը հպեց ջրին ու արագ լողաց դեպի լաստը։ Ջուրը ծածկեց նրան, քնքշորեն պատսպարեց շոքից, մազերի մեջ մտավ ու անցավ մարմնի բոլոր ծալքերով։ Նա անվերջ պտտվում էր ջրում, գգվում նրան ու չփչփացնում։ Ապա շնչակտուր հասավ լաստին, բայց երբ լաստի վրայից սպիտակ ատամնաշարով արևախանձ մի կին նրան նայեց, ռոզմարին հանկարծ գիտակցեց իր սեփական մարմնի պաղ ճերմակությունը, շրջվեց մեջքի վրա, ու ալիքները նրան տարան դեպի ափը։ Դուրս գալուն պես շիշ բռնած մազմզոտ տղամարդը դիմեց նրան։ «Լսեք, շնաձկներ կան լաստից այն կողմ»։ Նա անորոշ ազգության էր պատկանում, բայց խոսում էր անգլերեն, օքսվորդյան առոգանությամբ, բառերը ծոր տալով։ «Երեք նրանք երկու անգլիացի նավաստի խժռեցին, Ժուան ծովածոցում կանգնած նավի անձնակազմից»։
«Աստված իմ», բացականչեց ռոզմարին։
«Նրանք գալիս են սնվելու նավից թափված կերակուրների մնացորդներով»։ Տղամարդու ապակյա հայացքը ապացույց էր այն բանի, որ խոսել էր մի միայն աղջկան նախազգուշացնելու միտումով։ Ապա երկու քայլ ետ գնաց և մի բաժակ ևս լցրեց։ Խոսակցության ընթացքում իր նկատմամբ ցուցաբերած թեթևակի ուշադրությունից շփոթված, ռոզմարին նայեց 4 բոլորը տեղ գտնելու հույսով։ Ըստ երևույթին, յուրաքանչյուր ընտանիք հովանոցի շուրջը եղած ավազի տարածությունն իրենն էր համարում։ Բացի այդ, այցելության էին գնում մի հովանոցից մյուսը, խոսքեր փոխանակում, և համայնքի այդ մթնոլորտը ներխուժելը կլիներ անպատկառություն։ Ավելի հեռու, ուր լողափը խճաքարերով ու ծովախոտերով էր ծածկված, նստած էր մի խումբ, ճիշտ այնպիսի ճերմակ մարմիններով, ինչպիսին իրենն էր։ Նրանք գտնվում էին ոչ թե լողափին, այլ իրենց փոքրիկ հովանոցների տակ։ Հավանաբար նորեկներն էին։ Թուխ և ճերմակ մարմինների արանքում ռոզմարին տեղ գտավ ու խալաթը փռեց ավազին։ Նա պարկած լսում էր նրանց ձայները։ Մարմնին զգում էր ոտքերի հպում, երբ նրանց ստվերները խափանելով արևը անցնում էին առջևով։ Մի հետաքրքրասեր շուն իր տակ շնչով ընդհատ-ընդհատ հոտոտեց նրա վիզը։ Աղջկա մաշկն արդեն խարկվում էր, իսկ ականջի տակ լսելի էր նահանջող ալիքների թեթևակի շրփոցը։ Իվերջո սկսեց զանազանել որոշակի ձայներ և նույնիսկ լսեց, թե ինչպես մեկն արհամարանքով խոսում էր այդ հյուսիսցու մասին, որն անցյալ գիշեր կաննում սրճարանից փախցրել էր մի մատուցողի, որպեսզի նրան սղոցի երկու մասի։ Պատմության հեղինակը ճերմակահեր մի կին էր, գիշերային արթուզարթով, հավանաբար չէր հասցրել շորերը փոխել, որովհետև ապարոշը դեռևս մազերի մեջ էր և մի ճլորած խոլորձ խամրում էր նրա ուսին։ Ռոզմարին տարտամ հակակրանք զգաց այդ կնոջ և նրան շրջապատողների հանդեպ, ու մեջքը շրջեց նրանց կողմը։ Նրա մյուս կողքին, հովանոցների ծածկի տակ, մի երիտասարդ կին պառկած ինչ-որ բան էր արտագրում ավազի վրա դրված բաց գրքից։ Նրա լողազգեստի ուսաթելերն իջեցված էին, և հարդագույն մարգարտյա մանյակով նարնջաշագանակագույն մեջքը պսպղում էր արևի տակ։ Կնոջ սիրունիկ դեմքը միաժամանակ և վճռական էր, և անօգնական։ Նրա ոչինչ չընկալող հայացքը հանդիպեց Ռոզմարիի հայացքին։ Քիչ այն կողմ, ձիավարժի գլխարկով ու կարմիր զոլավոր վարտիքով մի գրավիչ տղամարդ էր, ապա այն կինը, որին Ռոզմարին տեսել էր լաստի վրա։ Կինը անմիջապես ճանաչեց Ռոզմարիին, կողքին կապույտ լողավարտիքով երկարադեմ մի տղամարդ առանց գլխարկի, առյուծի բաշի նման ոսկեգույն մազերով աշխույժ զրուցում էր սև լողավարտի քաքած երիտասարդի հետ, որն անկասկած ռոմանական ծագում ուներ։ Խոսելիս երկուսն էլ ավազի միջից հանում էին ծովախոտի կտոր տանքներ։ Ռոզմարին մտածեց, որ նրանց մեծամասնությունը ամերիկացի է, բայց սրանք ինչ-որ բանով տարբերվում էին վերջին ժամանակներս իրեն հանդիպած ամերիկացիներից։ Որոշ ժամանակ անց Ռոզմարին հասկացավ, որ ձիավարժի գլխարկով տղամարդը մի փոքրիկ կատակ ներկայացում էր տալիս խմբի համար։ Նա լուրջ դեմքով հեռացնում էր խճաքարերը, միաժամանակ զարգացնելով ինչ-որ գաղտնի զավեշտ, որը կասկածի տակ էր պահում նրա հանդիսավոր դեմքը։ Տղամարդու ամենաննշան բառն անգամ ծիծաղի պորտկում էր առաջացնում։ Նույնիսկ Ռոզմարիի նման հեռու գտնվողները սրել էին ականջները, մինչև որ լողափում միայն մեկ մարդ մնաց այդ բոլորին անտարբեր։ Դա մարգարտյա մանյակով կինն էր։ Գուցե իր սեփական համեստությունից ելնելով, նա զվարճության յուրաքանչյուր պորտկմանը համընթաց ավելի ու ավելի էր կռանում կրացի վրա։ Հանկարծ ասես երկնքից լսվեց մենակնոց դրած տղամարդու ձայնը. «Դուք քաջ լողորդ եք»։ Ռոզմարին ընդդիմացավ. «Ճիշտ եմ ասում. Շատ լավ եք լողում. Իմ անունը Քամփիոն է. Այստեղ մի տիկին ասում է, թե ձեզ անցյալ շաբաթ տեսել է Սորենտոյում, և գիտե ձերով լինելը ու ցանկանում է ձեզ հետ ծանոթանալ»։ Տհաճությունը թաքցնելով Ռոզմարին ետ նայեց ու տեսավ, որ չարևահարված մարդիկ իրեն են սպասում։ Չկամությամբ ոտքի ելավ ու մոտ գնաց. «Տիկին Աբրամս, տիկին Մքիսքո, պարոն Մքիսքո, պարոն Դանֆրի, մենք գիտենք, թե դուք ով եք»,  ասաց գիշերային զգեստով կինը։ «Դուք Ռոզմարի հոյթն եք. Ես ձեզ ճանաչեցի դեռ Սորենտոյում և հարցրեցի հյուրանոցի աշխատողին։ Մենք բոլորս հիացած ենք ձեզանով և ձեր ֆիլմով, և ուզում ենք իմանալ, թե ինչու չեք գնում Ամերիկա նկարահանվելու մեկ այլ հրաշալի ֆիլմում»։ Նրանք իր առանցան, տեղ բացելով Ռոզմարիի համար։ Նրան ճանաչող տիկինը, չնայած ազգանվանը, հրեուհի չէր։ Նա պատկանում էր այն մերոնքական կանանց դասին, որոնք իրենց անխոցելի անդորությամբ և գերազանց մարսողությամբ միշտ մի սերունդ առաջ են անցնում։ «Մենք ուզում ենք ձեզ զգուշացնել, որ առաջին օրը շատ չի կարելի պարկել արևի տակ»,  աշխույժ շարունակեց կինը,  որովհետև ձեզ հարկավոր է մաշկին խնամք տանել։ Բայց այստեղ այս լողափին այնքան շատ ավելորդ ձևականություններ գոյություն ունեն, որ չգիտենք ինչպես մոտենալ ձեզ»։